Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Pembahasan ini insya Allah akan menjadi kesempatan terakhir dalam pembahasan seputar sebab-sebab istiqamah. Di antara sebab yang bisa membantu kita untuk istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, adalah banyak membaca kisah-kisah. Banyak membaca kisah-kisah. Hal itu karena barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia firmankan di dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, yang berakal. Sehingga tentunya dengan kita membaca kisah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan pun kita telah dimudahkan oleh para ulama dari berbagai macam karya-karya tulis mereka yang mereka telah mengumpulkan apa yang tercecer, apa yang terpisah dari kisah-kisah yang terkadang digabungkan satu dengan yang lainnya menjadi cerita yang lengkap telah dibukukan oleh para ulama. Sehingga memudahkan kita untuk membaca kisah secara utuh, lengkap dan sempurna. Dikatakan oleh para ulama bahwa kisah itu dikatakan al-qasasu junudullah. Kisah-kisah itu bagaikan tentara-tentara Allah. Apa maksudnya? Ai annal mu'anid la yarudduha. Para penentang tidak bisa membantahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan ayat di dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat yang mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendustakan para rasul. Serta di pihak yang lain bagaimana Allah azza wa jalla memuliakan, menolong, menyelamatkan para nabi dan rasul serta pengikut mereka. Ini semua akan mengajarkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang istiqamah Di atas siratal mustaqim Allah akan muliakan mereka. Allah akan tolong mereka. Allah akan jayakan mereka. Sebagaimana akan menjadi ibrah bagi kita agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sama yang menjadi sebab kehancuran umat-umat yang mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita pun akan berupaya meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kaum Tsamud bersama nabinya Nabi Saleh alaihi salam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ila Tsamud akhahum Saliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Allah katakan, wa ila Tsamud akhahum Saliha, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, kata Nabi Saleh, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan yang berhak kalian sembah selain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Ini unta Allah untuk kalian sebagai tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan ia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu', jangan kalian menimpakan kejelekan kepadanya. Fayakhudhakum azabun alim, jika tidak akan menimpa kalian azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Tsamud adalah satu kaum yang mereka hidup di daerah yang penuh dengan bebatuan. Bahkan Allah menggambarkan tentang kehidupan mereka, watanhituna minal jibali buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah tempat tinggal mereka. Mereka kaum yang kuat dari sisi fisik luar biasa. Gunung-gunung batu yang begitu keras dan besar mereka pahat dengan tenaga mereka menjadi rumah tempat tinggal mereka. Bukan seperti sekarang kecanggihan alat. Tapi mereka benar-benar mengandalkan kekuatan. Maka ketika Nabiullah Saleh alaihi salam menyeru mendakwahi mereka untuk bertauhid kepada Allah, beribadah menyembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, mereka tidak serta-merta beriman dan menerima ajaran dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Mereka ingin terlebih dahulu menguji kadar kebenaran pengakuan Nabi Saleh bahwa dia telah Allah utus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka mereka katakan, wahai Saleh, ini ada deretan bebatuan. Batu yang paling ujung itu engkau keluarkan darinya seekor unta betina yang tatkala ia keluar dalam keadaan hamil. Maka kata Nabi Saleh, meminta perjanjian dari mereka. Bagaimana sekiranya jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kalian, kalian mau beriman kepada Allah dan mengikuti ajaranku? Mereka menyatakan, iya, kami terima perjanjianmu. Maka Nabi Saleh kemudian melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba dengan serta-merta batu yang mereka tunjuk terbelah. Lantas keluar darinya seekor unta betina yang ketika ia keluar dari belahan batu itu, perutnya bergerak-gerak yang menunjukkan ada janin di situ, ada anaknya sesuai dengan permintaan mereka. Fakafara ba'duhum. Fa'amana ba'duhum fakafara aktsaruhum. Berimanlah sebagian kecil dari mereka, tapi mayoritasnya, kebanyakannya tetap saja dalam keadaan ingkar kepada Allah dan mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal sungguh dalam ayat ini sudah Allah jelaskan, tatkala Nabi Saleh menyatakan qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sungguh telah datang bayyinah, penjelasan yang nyata dan gamblang atas kalian tentang kebenaran dakwahku. Ketika mereka menguji kebenaran pengakuan Nabi Saleh sebagai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyurul muslimina rahimakumullah. Unta ini yang keluarnya tidak sebagaimana keumuman yang ada pada binatang melalui proses kelahiran. Tetapi dia keluar dari dalam batu yang terbelah. Keluarnya juga berdasarkan tantangan atas kebenaran klaim seorang nabi yang mengaku sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, setelah unta ini berada di tengah-tengah mereka, sebagaimana ayat yang awal kita sebutkan, Allah memberikan
biarkan dia makan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bayyin. Kabarkan kepada mereka wahai Saleh bahwa air dibagi di antara mereka. Pada ayat yang lain Allah katakan, hadhihi naqatun laha shirbun wa lahu shirbu yawmin ba'd. Ini unta, dia memiliki jatah waktu minum dan kalian juga memiliki jatah waktu minum. Maksudnya apa? Disebutkan Imam Abu Rahman bin Nasir As-Sirdi rahimahullah, salah seorang ulama tafsir di abad kita ini dan beliau telah meninggal rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan wa innahum bi'tun kabirah wa hiyal ma'rufah bi bi'tun ma'ruf. Mereka ini memiliki sumur yang besar yang kemudian dikenal sumur itu dengan bi'tun ma'ruf, sumur unta. Dari sumur ini mereka kaum Tsamud bergantian minum dari sumur yang besar tersebut. Hari ini unta minum, mereka tidak. Keesokan harinya mereka minum dari sumur tersebut, sang unta tidak. Begitu. Tapi jangan kemudian berpikir kita, kasihan sekali mereka seharian tidak minum. Apa tidak kehausan? Ternyata dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, di saat sang unta mendapatkan jatah minum dari sumur itu dan mereka tidak meminum darinya, Allah berikan mereka kemudahan dan kebebasan untuk memeras susu sang unta yang sanggup memenuhi mereka sebanyak 9 kali. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla pada ayat pertama tadi Allah katakan hadhihi naqatullah, ini unta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sang unta disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naqatullah, kurang lebih seperti Allah, rumah Allah mesti disandarkan kepada Allah bi syarafihi wa fadli, karena keutamaannya. Sebagaimana pula unta ini keluarnya karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Shalih alaihi salam berdasarkan tantangan kaumnya yang hendak mengikuti kebenaran selain Nabi Shalih sebagai rasul utusan Allah tabaraka wa taala. Mampu mencukupi mereka sekilas seperti itu. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala katakan daruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in, aturan yang lain yang Allah tetapkan di samping mereka pergantian minum dari sumur tersebut, Allah tidak izinkan bagi mereka untuk menyakiti, apalagi sampai tingkatan membunuh. Tidak boleh disakiti. Apabila mereka melanggar aturan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan
sebagaimana ayat tadi menyebutkan fayakhudzakum adzabun alim, jika kalian melanggar ketentuan ketetapan itu kalian ditimpa azab yang pedih dari Allah azza wa jalla. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, فَحَذَّرَهُمْ نِقْمَةَ اللَّهِ, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka dengan azabnya tatkala mereka melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian berjalan waktu, di awal mula mereka mengikuti aturan yang Allah berlakukan. Bergantian mereka minum dari sumur tersebut. Terus bergulir waktu demi waktu. Dan mereka pun terus memeras susu dari unta tersebut. Tapi ternyata termasuk bagian dari sunnatullah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang juga hal ini banyak menimpa kaum Bani Israel, bahwa perjalanan waktu yang panjang itu bisa menyebabkan qaswatul qalbi, kekerasan hati. Hati menjadi keras. Naam. Akhirnya barakallahu fikum, dalam perjalanan waktu yang sudah cukup panjang, hati mereka mengeras, kemudian muncul sedikit demi sedikit keangkuhan dan kesombongan mereka. Mulai berpikir, gimana kira-kira ya kalau kita bunuh saja unta ini? Ternyata subhanallah dilakukan. Dilakukan. Semakin angkuh dan sombong, semakin mereka ragu, mungkinkah akan datang azab Allah Subhanahu wa taala hanya karena segera mereka membunuh unta? Akhirnya mereka pun menunaikan keinginan mereka yang Allah katakan, fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Mereka pun kemudian membunuh unta tersebut dan mereka berpaling menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, atau tidak hanya sebatas itu saja, mereka pun juga menantang Nabi Saleh alaihi salam. Dalam lanjutan ayatnya Allah katakan, wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, ayo tunjukkan, datangkan kepada kami yang dulu pernah kau janjikan kepada kami, jika kami membunuh unta ini, kami akan tertimpa azab. Kalau benar engkau seorang seorang rasul. Dan barakallahu fikum, peristiwa pembantaian itu terjadi berdasarkan kesepakatan 9 kepala kabilah tersebut, yang kemudian disosialisasikan ke bawah dan semua sepakat berdasarkan konsensus. Terjadilah apa yang terjadi. Sampai kabar kepada Nabi Saleh alaihi salam, beliau sangat sedih dengan ulah dan perilaku kaumnya. Sembari kemudian beliau menyatakan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari." Bersenang-senang kalian di rumah kalian selama 3 hari. Disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lain dalam tafsir mereka, Al-Imam At-Tabari dan yang lainnya, bahwa peristiwa pembantaian itu terjadi pada hari Rabu. Lantas kemudian keesokan harinya dan sebelum itu, mereka pada malam hari setelah hari Rabu itu mereka membantai sang unta, di malam harinya mereka bergerak menuju rumah Nabi Saleh alaihi salam. Tujuannya, kalau seandainya Saleh itu benar dengan ancamannya, maka kita dahului dia. Mending kita bunuh duluan. Kalau tidak, biarkan dia menyusul ontanya. Akhirnya mereka pun bergerak menuju rumah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Demikianlah menjadi hak kewajiban kami untuk menolong kaum mukminin, terlebih lagi para rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka belumlah mereka sampai di rumah Nabi Saleh alaihi salam, Allah mengirimkan bebatuan dari langit yang melempari mereka, mereka pun pulang tanpa hasil. Mereka pulang tanpa hasil. Keesokan harinya di pagi hari, ketika matahari mulai menyingsing, dan ini merupakan hari pertama yang dikatakan Nabi Saleh, "Bersenang-senang kalian di rumah kalian selama 3 hari." Itu wajah mereka seluruhnya di waktu yang bersamaan, seluruh mereka tanpa ada yang tersisa wajahnya berubah menjadi kuning. Pada hari berikutnya, di hari Jumat, tanpa terkecuali dalam waktu yang bersamaan, wajah mereka berubah menjadi merah. Berikutnya, wajahnya berubah menjadi hitam. Mereka sudah mulai merasa akan kebenaran ancaman Nabi Saleh alaihi salam, sudah nampak pendahuluannya. Akhirnya ketika muncul hari Ahad, dalam kondisi mereka kebingungan, tidak tahu, serba bingung apa yang bakal Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka, seperti apa bentuk azab itu, kapan waktunya, dari mana arah datangnya, mereka tidak tahu. Ternyata dengan serta merta, na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala Dari atas mereka melempari mereka dengan bebatuan, dan dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka gempa bumi yang maha dahsyat. Yang Allah azza wa jalla katakan, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka ditimpa oleh gempa bumi yang amat dahsyat. Maka jadilah mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai sara la arwah fihim la saghira wa la kabira la dzakara wa la untha. Jadilah tidak ada satu pun nyawa di tempat mereka ini. Tidak besar, tidak kecil, tidak muda, tidak tua. Semuanya binasa dalam waktu yang bersamaan di rumah-rumah mereka. Bahkan Allah katakan pada ayat yang lain, ka'allam yaghnau fiha. Seakan-akan mereka belum pernah hidup di tempat itu. Tidak ada satupun nyawa yang tersisa kecuali beberapa gelintir orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecuali disebutkan tentang seorang wanita yang amat besar permusuhannya dengan Nabi Saleh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azab kepada kaumnya, maka dia berlari sekencang yang ia mampu. Mendatangi kabilah yang ada di luar daerah mereka. Setelah selesai bicara, dia minum. Setelah minum, dia pun mampus. Atau disebutkan ada seorang laki-laki yang tatkala Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab itu kepada kaumnya, dia sedang berada di negeri halal, di negeri haram. Tatkala dia keluar ke negeri halal, Allah turunkan batu melemparinya, dia pun mampus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau demikian kenyataannya, berarti akan melahirkan kesadaran kepada kita bahwa memang demikianlah. Allah subhanahu wa ta'ala pasti menolong hamba-hamba yang mukmin, memuliakan mereka, menyelamatkan mereka, membimbing mereka, sebagaimana Allah bakal binasakan orang-orang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula menjadi kisah nyata yang tidak akan mungkin pernah bisa didustakan, karena memang demikianlah sejarahnya membuktikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dari kaum liwat, kaum homoseksual yang sekarang semakin gencar dipromosikan, dari kaum LGBT, mereka minta pengakuan undang-undang atasnya agar bisa menikah sesama jenis. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat Nabi Lut alaihi salam, Allah balik tempat tinggal bumi yang mereka tempati, atasnya menjadi bawahnya, bawahnya jadi atasnya, tidak ada nyawa tersisa dari kaum tersebut. Bahkan pun termasuk istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Allah tidak pernah lemah untuk mendatangkan azabnya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pula kisah-kisah yang lainnya, kaum 'Ad dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kaum Nabi Shu'aib dari Madian alaihi salatu wassalam, semua telah menjadi contoh. kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mereka sempat mencemooh Nabi Nuh tatkala beliau membuat kapal. Tapi janji Allah tidak pernah dusta. Janji Allah tidak pernah dusta. Jazakul khair. Naam. Allah datangkan air bah yang menggunung. Termasuk Allah tenggelamkan putra kandung beliau sendiri. Sejarahnya sudah membuktikan. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu perbanyak kita membaca kisah-kisah. Insya Allah yakin kisah-kisah itu akan melunakkan hati-hati kita. Coba kita jadikan perbandingan misalnya. Banyak orang dari kaum muslimin, semoga Allah berikan mereka taufik, yang senang nonton sinetron atau drama. Subhanallah, di saat nonton sinetron atau drama itu seakan-akan itu adalah kehidupan nyata. Padahal itu cuma drama, sandiwara, bikinan, bohongan, betul. Tak sesuai dengan kenyataannya. Atau pemeran-pemeran yang ada di dalamnya itu cuma ya kamuflase saja. Ada masya Allah pakai cadar di saat main film. Kehidupan nyatanya tidak pakai jilbab. Jangankan cadar, jilbab aja tidak. Lah subhanallah, penonton ini luar biasa begitu menampakkan ekspresinya. Kalau ada pemeran yang antagonis itu dia marah seakan-akan kepengen TV-nya ditonjok sama dia. Saking marahnya. Tapi sama pemain yang baik, senang dia. Ada di sana yang nangis, ikut nangis, enggak terasa. Kan begitu. Ini gambaran. Coba seandainya, barakallahu fikum, seandainya. Waktu yang sudah begitu banyak terbuang, orang kalau nonton TV, apalagi drama, sinetron, 2 jam itu enggak terasa, enggak terasa capek. Beda kalau kita pengajian, 45 menit itu capek sekali. Ya. Nah, beda. Lah seandainya waktu yang begitu berharga dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik. Baca kisah-kisah. Di sana banyak buku-buku para ulama. Para wanita di sana ada kisah-kisah para sahabiyah. Untuk mengajari dia bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, kesalehannya, sikapnya kepada suaminya. Yang tentu berbeda yang diajarkan oleh TV. Di sana diajarkan bagaimana seorang wanita suka membentak suaminya. Bagaimana dia membuat makar, tipu daya. Nah, akhirnya karena melihat yang dia tonton terinspirasi untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini penting untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu-waktu kita untuk hal tersebut yang yakin insya Allah akan melunakkan hati kita, menambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara sebab lain yang akan membuat kita istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran adalah mengamalkan amalan sesuai dengan batas kemampuan. Sesuai dengan batas kemampuan. Diceritakan bahwa ada 3 orang sahabat yang datang bertanya ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diceritakan ka'annahum yataqallawha, seakan-akan mereka merasa menganggap ibadahnya Rasul sedikit, diremehkan. Tapi kemudian mereka berpikir, namun di mana posisi kita dibandingkan Rasul yang beliau qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar Rasul itu sudah diampuni dosanya, yang lalu bahkan yang akan datang. Berarti kita beda dengan Rasul. Akhirnya barakallahu fikum, salah satu dari tiga orang tersebut menyatakan, adapun saya akan sholat malam terus menerus, tidak akan pernah tidur. Yang kedua menyatakan, adapun saya akan puasa terus menerus, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga menyatakan, saya akan membujang selamanya, tidak akan menikah. Maka sampai ucapan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana akhlak Rasulullah, budi pekerti beliau, beliau tidak langsung menyikapi, menghukumi, menindak, tidak. Meng-cross check terlebih dahulu, memeriksa kebenaran informasi yang sampai kepada beliau. Kata Rasulullah, benar kalian yang mengucapkan demikian dan demikian? Betul ya Rasul. Ini kebiasaan Rasulullah. Dicontoh, ditiru, diteladani. Sebagaimana Rasulullah pada kesempatan yang lain, saya contohkan. Ada orang masuk masjid. Masuk masjid, langsung duduk, tidak sholat. Rasulullah sedang khutbah. Maka Rasul bertanya, "Shallaita rak'atain?" Kamu sudah salat dua rakaat? Belum ya Rasul. Qum fa shalli rak'atain. Bangunlah, salat dua rakaat. Salat tahiyatul masjid. Diharuskan setiap orang yang masuk masjid salat dulu sunnah dua rakaat sebelum duduk. Tidak boleh duduk sebelum salat sunnah dua rakaat. Ini Rasulullah. Kenapa ditanya dulu, dipastikan? Mungkin saja dia salat di pinggir sana, tidak kelihatan oleh Rasulullah. Atau sebagaimana kejadian yang lain, Rasulullah melihat seorang yang di tangannya ada gelang dari kuningan. Rasul bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini gelang? Gelang kuningan mungkin banyak tujuannya. Ya sekedar gaya-gaya atau mungkin apa? Tatkala orang tersebut menyatakan, minal wahina, ini gelang penangkal sakit. Berarti ia menjadikannya untuk jimat. Maka Rasul menyatakan apa? Inzi'ha, lepaskan benda itu. Fa innaha la taziduka illa wahana, dia tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innahu law mutta wa huwa alayka ma aflahta abadan, kalau kamu mati gelang itu masih ada bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Lah, pada kejadian tiga sahabat tadi Rasul bertanya, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, benar kalian yang berkata begini begini begini? Betul ya Rasul. Maka Rasul menyatakan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya dibandingkan kalian dan siapapun. Lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya. Tapi ini kalimat ini sebenarnya sebagai bantahan atas perasaan yang sempat muncul dalam diri mereka, meremehkan ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian merasa meremehkan ibadahku, aku ini hamba yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Lalu Rasulullah membantah keinginan ketiga orang tersebut yang akan melakukan suatu amalan yang sebenarnya di luar batas kemampuannya. Ini hanyalah sikap ghulu yang berlebih-lebihan. Yang memang Rasulullah telah mengingatkan atas sikap dan perbuatan ghulu berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang mereka berlebih-lebihan, binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Naam. Iyakum wal ghulu, fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sikap ghulu berlebih-lebihan, karena ghulu ini yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini sudah diingatkan Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk dalam rangka membimbing mereka atas keinginan tiga orang tersebut, maka Rasulullah menyatakan apa? Aku ini puasa tapi juga berbuka. Aku salat malam tetapi juga tidur. Ya. Asumu wa uftir. Aku puasa tapi juga buka. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam tapi juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. Bahkan Rasulullah mendapatkan kekhususan boleh lebih dari empat. Kalau umatnya maksimal empat. Untuk mengumpulkan dalam satu pernikahan. Poligami. Fabarakallahu fikum. Lantas kemudian Nabi menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dari sunnahku, maka bukan bagian dariku. Ini ma'asyur al-muslimin rahimakumullah. Kalau mau istiqamah dalam amalan, tunaikan dengan kadar batas kemampuan kita. Karena Rasulullah sendiri telah menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang kularang tinggalkan, yang kuperintahkan laksanakan dengan batas kemampuan kalian. Sebagaimana pula Rasulullah menyatakan, untuk mengamalkan apa yang kita mampu mengamalkannya, fa innallaha la yamalla hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Mungkin kita berpikir, sudahlah kalau saya maunya tiap hari kalau mau salat duha misalnya targetnya 50 rakaat tiap hari. Karena sebagian ulama menyebutkan Rasulullah pernah salat duha sampai 12 rakaat. Tapi ini bukan batasan maksimal karena pada riwayat Aisyah disebutkan wazada masyaallah, dan beliau menambah yang Allah kehendaki, maksudnya bahwa salat duha tidak ada batas maksimalnya. Tapi dua rakaat duha itu sudah mengganti 360 semua ruas-ruas yang ada dalam persendian kita. Lah seandainya cukup konsisten istiqamah dengan dua rakaat tapi terus sampai meninggal, dibandingkan 50 rakaat 5 hari juga selesai tidak sholat lagi, gimana? Makanya barakallahu fikum, untuk bisa tetap istiqamah menjalankan syariat adalah mengamalkan amalan sesuai dengan kemampuan dan tidak apa-apa sedikit tapi kontinu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang mudawamah, berkesinambungan, kontinu, terus-menerus meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Kemudian yang lainnya adalah termasuk dari sebab yang bisa membantu kita istiqamah di atas al-haq, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Kenapa demikian? Karena dengan seorang belajar, dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Akan terbedakan dengan dia belajar agama. Sebagaimana ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku antum qada ural islami urwatan urwatan idha nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan, ditakutkan, atau hampir-hampir akan terlepas tali keislaman itu seutas demi seutas. Idza nasya'a fil Islam, tatkala seorang hamba hidup dalam Islam, la ya'riful jahiliyah, yang dia tidak tahu perkara jahiliyah. Apa maksudnya perkara jahiliyah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna jahiliyah, al-jahiliyatu kullu ma khalafa kitaballah wa sunnata rasulillah. Perkara jahiliyah adalah segala perkara yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia tahu? Dengan apa dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah? Tiada jalan lain bagi kita kecuali tentunya dengan belajar agama, dengan mempelajari ilmu. Belum lagi ma'asyurul muslimina rahimakumullah, berbagai macam fadilah yang ada dalam menuntut ilmu, bermajlis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Ini jalan lapang menuju surga. Sebagaimana juga Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sama, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid, kecuali kata Rasul, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam kalbu kita. Mereka diliputi rahmat Allah. Yang kedua, para malaikat mengelilingi mereka sembari mendoakan rahmat, ampunan kepada Allah. Dan Allah sebutkan nama kita satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diberi istiqamah di atas Islam sampai kita berjumpa dengan Allah menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waktunya azan ya. Dilanjut ada pertanyaan? Baik, silakan. Yang sudah ditulis silakan dikumpulkan. Ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan. Satu, di dalam Al-Quran banyak ayat yang berulang-ulang, bahkan dalam satu surah atau berulang di surat yang lain. Kami yakin memang demikian Allah menurunkan ayatnya. Apa hikmah dari hal ini? Hikmahnya banyak, barakallahu fikum. Satu di antaranya bahwa terkadang ayat yang berulang itu ada sedikit penambahan sebagai pelengkap dari apa yang sebelumnya. Yang kedua, dalam rangka untuk menguatkan apa yang sebelumnya. Dan tentunya banyak hikmah-hikmah yang lain yang ada di sana. Kemudian yang kedua, saya masih ingat ketika Ustaz difoto oleh salah satu jamaah, diperintah untuk dihapus. Apakah itu tidak boleh? Padahal banyak para Ustaz yang tampil di media sosial, baik di Facebook atau TV. Mohon penjelasan. Wallahu ta'ala a'lam, seputar masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Cuma saya sendiri termasuk yang merasa tidak nyaman kalau kemudian difoto. Kalau kemudian difoto. Karena berdasarkan keumuman dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah gambar, terkhusus gambar yang bernyawa. Naam. Barakallahu fikum. Rasulullah pernah masuk ke dalam rumah dalam keadaan mukanya memerah. Ketika itu Aisyah merasa takut dan bingung ada apa dengan Rasulullah. Ternyata pada tirai rumah terpasang gambar makhluk yang bernyawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yasna'una tilka suwar." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah tukang-tukang gambar tersebut. Wallahu a'lam. Ini sebatas yang kita yakini. Kalau yang lain merasa nyaman dengan hal itu, wallahu taala alam, masing-masing kita dengan apa yang kita pegang. Naam. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustaz bahwa Dajjal sudah turun. Dia menyatakan jangiskan para perusak agama. Benarkah ini? Barakallahu fikum. Dahulu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu pernah, ketika masih dalam keadaan Nasrani, beliau berlayar kemudian terdampar di sebuah pulau di bagian timur, di tengah lautan, terombang-ambing selama satu bulan kemudian terdampar. Kemudian bertemu di sebuah pulau dengan orang yang paling besar yang pernah ia lihat, dalam keadaan kedua tangan dan kakinya terbelenggu oleh rantai besi. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian di satu hari memanggil para sahabatnya melaksanakan salat sunnah, kemudian menyatakan, "Tidaklah aku mengumpulkan kalian karena sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kalian. Tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari." Yaitu apa yang diceritakan sahabat Tamim Ad-Dari persis dengan yang sudah aku ceritakan sekian lama kepada kalian, menyebutkan tentang ciri-ciri dan sifat Dajjal, dan itulah dia yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan apa? Dia sudah ada, na'am, berada di satu pulau di bagian timur di tengah lautan. Barakallahu fikum. Dan Dajjal ini tentunya kalau dikatakan Genghis Khan dan yang semisalnya atau yang lainnya, maka ini adalah dusta. Kenapa? Karena Dajjal barakallahu fikum ini menjadi bagian dari tanda hari kiamat besar. Menjadi bagian dari tanda hari kiamat besar. Masanya Dajjal di saat itu akan keluar Imam Mahdi. Sekarang Imam Mahdi belum keluar. Di masanya Dajjal akan turun Nabiullah Isa alaihi salam. Sekarang Nabi Isa juga belum turun. Naam. Yang Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Dan tentunya Dajjal sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar, ujian yang sangat besar. Ia akan mengajak orang untuk menuhankan dirinya. Bersamanya ada surga dan neraka. Kalau seorang memilih surga itu hakikatnya neraka Allah. Seorang memilih neraka itu hakikatnya surga Allah. Dia akan memerintahkan langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tanaman. Yang tidak mau mengikuti ajarannya akan ia jadikan mereka mendapatkan kehidupan yang paceklik, yang kemarau panjang. Dia bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Ketika dia mendakwahkan dirinya menjadi Tuhan, ada seorang yang menyatakan, "Ashhadu annaka dajjal alladhi haddatsana Rasulullah haditha." Aku bersaksi engkau ini Dajjal yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah hadisnya. Kata Dajjal, "Ara'aitum in qataltuha in qataltuhu atashukuna fil amri aw thumma ahyaituhu atashukuna fil amri?" Bagaimana kira-kira menurut kalian kalau aku bunuh orang ini, aku hidupkan dia kembali, kalian masih ragu tentang ketuhananku? Fayaquluna la. Mereka menyatakan tidak. faqatalahu tsumma yuhyihi, ia membunuhnya kemudian dihidupkan kembali. Tatkala hidup kembali dan orang tersebut menyatakan, aku semakin yakin kamulah Dajjal yang dikabarkan Rasulullah hadisnya, Dajjal ingin membunuhnya kembali namun sudah tidak sanggup. Ini yang dikatakan para ulama masuk dalam kategori hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku ini yang senantiasa kokoh di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang merendahkannya, tetap kondisinya seperti itu di atas al-haq sampai hari kiamat. Dajjal itu akan diikuti perbendaharaan harta bagaikan laron mengejar cahaya. Naam. Atau seperti sekumpulan lebah. Dia melewati reruntuhan bangunan yang di situ tertimbun harta bendanya. Dajjal menyatakan, ukhruji kunuzaki, keluarkan perbendaharaan hartamu. Fayakhrujuha kunuzuha fayatsba'uha kaya asibin nakhal. Maka harta-harta itu keluar kemudian mengikuti kemana Dajjal pergi, dan fitnah-fitnah yang lain. Dan kita katakan semua itu belum pernah muncul. Jadi kalau dikatakan itu Genghis Khan, maka itu adalah kedustaan, tidak ada dalilnya. Salat sunnah ba'da Jumat sesuai contoh Rasulullah, bagaimana salat sunnah ba'da Jumat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat maka dilaksanakan dengan 2 rakaat. Tapi yang tidak ada adalah salat qabliyah Jumat. Ini yang tidak ada dalilnya. Naam. Pertanyaan berikutnya yang terakhir. Dalam buku agama pegangan siswa SD ada pernyataan Allah akan membebaskan Abu Lahab dari siksa neraka pada setiap tanggal kelahiran Nabi Muhammad karena merasa gembira pada saat kelahiran Nabi sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Mohon penjelasan. Naam, Abu Lahab termasuk yang sangat gembira tatkala Rasulullah lahir, sampai karena kegembiraannya dia memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Namun kalau dikatakan Allah akan membebaskan Abu Lahab dari siksa neraka setiap tanggal kelahiran Nabi, ini yang belum pernah kita ketahui dalilnya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin watab. Dia benar-benar celaka. Kemudian juga ayat-ayat yang lain Allah katakan, wala tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Dan tidak disebutkan bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Lahab. Yang ada dalilnya cuma menjelaskan tentang syafaat yang diberikan kepada Abu Talib. Syafaat yang diberikan kepada Abu Talib. Lah, Abu Lahab di saat lahirnya Nabi senang sampai memerdekakan budaknya. Tapi di saat Nabi mengumpulkan kerabat-kerabatnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa beliau telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, justru dia orang pertama yang ingin mencekal Nabi dan ingin mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Abu Talib menyatakan, wahai Muhammad, lanjutkan tetap apa yang ingin kamu lanjutkan, dakwahkan yang diperintahkan Allah kepadamu, aku menjadi pembelamu. Maka yang ada dalilnya hanyalah tentang syafaat Rasulullah bagi Abu Talib yang azabnya diringankan berada di neraka yang paling dangkal, dipakaikan terompah dari api, 2 sandal dari api menyebabkan otaknya mendidih. Namun tidak ada satupun penjelasan tentang Abu Lahab yang diringankan azabnya di setiap hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah seperti yang dicontohkan nonton TV yang tidak bermanfaat termasuk istiqamah dalam kemaksiatan. Bisa jadi. Bisa jadi. Banyak acara-acara barakallahu fikum. Di sana ada lawakan-lawakan. Membikin cerita-cerita dusta. Apa kata Rasulullah tentang lawakan ingin membuat orang tertawa tapi itu sebenarnya tidak ada kenyataannya? Wailul lilladzi yuhadditsu bil kadzib liyudhhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka bagi orang yang bercerita dengan sebuah cerita-cerita dusta. Celaka dia kemudian celaka dia. Naam, kita katakan banyak dampak negatifnya. Banyak dampak negatifnya. Istiqamah, nonton dangdutan, orang-orang buka aurat. Iya. Apa manfaatnya? Itu akan merusak hati. Sehingga manfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dengan baca Quran, membaca buku silaturahmi, mendidik anak-anak kita dan yang lainnya yang insyaallah lebih bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.